Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Određen pritvor za 8 osumnjičenih u slučaju Agrobanka. Što pre ukloniti barikadu sa mosta u Mitrovici, izjavio komandant KFOR-a. Nastavljene borbe u Alepu, Asad imenovao novog premijera nakon što je prethodni prebegao u Jordan. Obeležena 67. godišnjica atomskog napada na Nagasaki. Sutra će biti sunčano, temperature do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li u potezima nove vlasti možemo prepoznati elemente revanšizma prema smenjenoj političkoj garnituri. Pitali smo to člana Agencije za borbu protiv korupcije koja je podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra odbrane Šutanovca Čedomira Čupića.
Na kraju krajeva sve do sada što smo radili uvek se odnosilo one koji su bili na vlasti. Ja ne mogu da garantujem da li po nekim drugim osnovama neko može da iskoristi to. Znate, pa da jednostavno počne hajku.
Čućete i psihoanalitičara Aleksandra Vuča koji za naš program kaže da bi lečenjem narkomanije trebalo da se bave medicinske institucije, a ne crkva, i da su crkvene metode sa aspekta struke neprihvatljive.
Očigledno, ovdje se ne zna pre svega da li država to radi ili radi pravoslavna crkva. Ako nekoga lečite molitvom, to je stvarno, to je ako 2000 puta ponovite istu molitvu, to bit ćete indoktrinirani, ali nećete biti izlečeni.
O tome kako je Guča postala omiljeno okupljalište političara za naš program govori sociološkinja kulture Ivana Kronja.
Ona postaje kao neki prazan simbol, prazan prostor u koji se trpaju sva moguća značenja, tako da ona sama onda kao da ostaje bez značenja, jer je prosto moguće po sopstvenoj potrebi od strane političara baciti bilo koje značenje u nju.
Najpre vesti, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Policija je u prisustvu zamenika tužioca za organizovani kriminal saslušala 8 osumnjičenih za slučaj Agrobanka, nakon čega je doneto rešenje o zadržavanju od 48 sati. Bivši predsjednik izvršnog odbora Agrobanke Dušan Antonić i sedmorica njegovih saradnika iz banke i privatnih firmi uhapšeni su juče zbog sumnje da su zloupotrebljavali kredite. Policija traga za Antonićevim sinom Milanom Antonićem, jednim od osnivača firme S-Olimp GmbH iz Beča, koja je osnivač privrednog društva Drina Timber, saopštio je MUP. Bivši član upravnog odbora Agrobanke i član Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije Danilo Šuković izjavio je da je sve što je dolazilo do upravnog odbora te banke bilo čisto i da ništa nije ukazivalo na korupciju.
Ono što je dolazilo na upravni odbor papiri, toga ništa nije bilo. Fabrika imala pozitivan rezultat i sve je bilo, i svi su papiri bili takvi. Da li je neko nešto radio loše papirima, to ja ne mogu znati.
Nadležno tužilaštvo ispitaće sve navode iz prijave koju je Komisija za hartije Sjedinjenih Američkih Država podnela protiv farmaceutske kompanije Pfizer, saznaje B92. Gigant je optužen u Sjedinjenim Državama da je platio milione dolara mita za dobijanje poslova u zemljama Istočne Evrope, među kojima je i Srbija. Firme Pfizer i Vajec su platile 60,2 miliona dolara kazne da bi se povukle optužbe. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu sa 10,25 na 10,5% kako bi smanjio inflatorne pritiske i preventivno delovao na inflaciona očekivanja. Komandant KFOR-a Erhard Drevs izjavio je u Mitrovici da barikadu koju su Srbi postavili na glavnom Ibarskom mostu u ovom gradu treba što pre ukloniti.
Mislim da je postojeća barikada na glavnom Ibarskom mostu sramota, ne samo što sprečava slobodu kretanja, već i što predstavlja simbol razdvajanja jednog grada, čiji su građani spremni da žive zajedno, a ne odvojeno.
Pretresni sudija Euleksa odredio je pritvor za 10 osumnjičenih da su učestvovali u trgovini ljudima, saopštila emisija Evropske unije na Kosovu. Slučaj je povezan sa navodnom trgovinom ženama iz Moldavije, koje su radile kao konobarice u barovima kod Đakovice i bile prisiljene da pružaju seksualne usluge. Buduća ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Tracy Jacobson, poručila je u prvom obraćanju građanima Kosova da će njena diplomatska misija nastaviti da bude snažan partner u naporima da Kosovo ojača svoju multietničku demokratiju. Veliki šumski požar na Svetoj Gori na severu Grčke primorao je vlasti da delimično evakuišu stanovnike turističkog mesta Uranopolis. Požar je izbio juče i, kako navode vlasti, nekoliko kuća je oštećeno, ali pravoslavni manastiri kao ni Hilandar nisu ugroženi. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad imenovao je ministra zdravlja Vaela al-Halkija za novog premijera. Halkijev prethodnik Rijad Hidžab prebegao je zajedno s još tri ministra pre dva dana u Jordan. U međuvremenu sirijska vojska i pobunjeničke snage nastavljaju bitku za kontrolu Alepa i jedna i druga strana tvrde da pobeđuju. Ujedinjene nacije razmatraju kandidature bivšeg generalnog sekretara NATO Javiera Solane i bivšeg finskog predsjednika Martti Ahtisaarija, koji bi mogli da zamene Kofi Anana na mesto specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige, objavili su zapadni mediji. Zvaničnici Japana obeležili su 67. godišnjicu atomskog napada Sjedinjenih Država na Nagasaki. Oko 6.000 ljudi okupilo se u Parku Mira blizu mesta iznad kojeg je 9. avgusta 1945. godine eksplodirala druga atomska bomba i sravnila grad sa zemljom, kao i Hirošimu nekoliko dana ranije. U Nagasakiju je tada poginulo 70.000 ljudi. Bivši američki astronaut Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec, oporavlja se posle operacije srca i ugradnje bajpasa, saopštila je NASA. Armstrong, koji je pre 4 dana napunio 82 godine, morao je da bude podvrgnut operaciji zbog blokade srčanih arterija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ističe prvi dan pritvora za osmoro privedenih u vezi sa aferom Agrobanka. Svojim poslovanjem, kako se sumnja, u toj banci napravili su neverovatan gubitak od 300 miliona evra. Moguće je da je upravo u strahu od hapšenja iz zemlje pokušao da pobegne do nedavni prvi čovjek banke, Dušan Antonić, koji je uhapšen na graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom, Sremska Rača. Gde su i kako otišle tolike pare, nepoznanica je za bivšeg člana upravnog odbora Agrobanke Danila Šuković. Njegovo ime izbija u prvi plan, pošto je on i član nadaleko poznatog vladinog tela za borbu protiv korupcije. On bodlači da u vreme u kom je obavljao funkciju nije bilo sumnje u dela korupcije.
Kada je nešto sa žila zvruči, ja bi ono momenta izašao iz upravnog odbora. Ja nisam teko dojam, znači tako da ne mogu ništa kažem. Ne znam, neki tvrde da je... Ovi koji su radili to, da to nije realno, ovi da jeste, to treba ne da se preispite i da se vidi. Ja sam, ono što je dolazilo na upravni odbor faktiri, toga ništa nije bilo. Fabrika imala pozitivan rezultat i sve je bilo, i svi su faktiri bili takvi. Da li je rekao nešto radio lošim faktirima, to ja ne mogu znati.
Bio je to Danilo Šuković. Agrobanka prva je meta nove vlasti, koja je očigledno na početku svog rada počela sa ispunjavanjem obećanja o suzbijanju korupcije i gonjenju odgovornih za nagomilane afere. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije nameru da Agrobanka bude tek početak, pa nakon hapšenja u Sremskoj Rači poručuje.
Ja ću vam reći da ću svakako zahtijevati sprovođenje istrage protiv onih koji su mu pomogli iz državnih organa, i ti ljudi u državnim organima koji su učestvovali u toj kriminalnoj aktivnosti odgovaraće.
Javnost, koja je prezasićena neraskrinkanim visokoprivrednim kriminalom, sigurno će podržati ovakve Vučićeve najave. Isto tako je izvesno i da će nova vlada, u kojoj su naprednjaci noseća snaga, biti suočena sa optužbama da u istragama o korupciji zapravo provodi akte čistog revanšizma, pa i osvete prema ranijoj vlasti Borisa Tadića i njegovih demokrata. Na ruku im ide i potez Agencije za borbu protiv korupcije, koja je podigla krivičnu prijavu protiv dosadašnjeg ministra odbrane i funkcionera DS-a Dragana Šutanovca, jer nije prijavio svoju imovinu. Član agencije Čedomir Čupić kaže kako u ovom slučaju nema govora o revanšizmu, ali ne isključuje mogućnost da bi neka od političkih snaga to mogla iskoristiti za pokretanje hajke na pripadnike opcije koja je na izborima poražena pre skoro 3 mjeseca.
Na kraju krajeva, sve do sada što smo radili uvijek se odnosilo one koji su bili na vlasti. Ako se sjećate, na primjer, sukoba interesa, 21 poslanik pokrajinske skupštine i trojica republičke skupštine upravo su bili iz vladajuće. Ja ne mogu da garantujem da li po nekim drugim osnovama neko može da iskoristi to. Znate, pa da jednostavno počne hajku, ali Ovde gde su u pitanju zakonske povrede, to se ne može reći da je hajka.
Da li je mogla krivična prijava protiv Šutanovca da se podigne ranije?
Nije mogla, prijavu je dala nevladina organizacija Pištaljka i kada je nama to pre dva meseca došlo, onda naravna stvar agencija to provera. I znači dok agencija nije pribavila sve dokumente, a to ne zavisi od agencije nego zavisi od drugih državnih organa, i onda agencija formira predlog i taj predlog je jednostavno da gospodin Šutanovac nije ispunio zakonsku obavezu, odnosno nije trebao, je to još 2011. godine kad je kupio deo tog vlasništva, da to prijavi u roku 15 dana, on to nije tada učinio, a nije učinio ni u najnovijem izveštaju koji je dužan svaki funkcioner da dopuni.
Rekao nam je profesor Čedomir Čupić. Prava upravljanja u nekima od velikih firmi u Srbiji do te mere su zapuštene i zloupotrebljavana da je njihova provera neophodna. U tom kontekstu govoriti o hajkama ili revanšizmu dobrim delom bilo bi i skretanje sa teme, podvlači to novinarka koja je posljednjih mjeseci istraživala upravo slučaj Agrobanke, Ruža Ćirković.
To je gubitak od 300 miliona evra i oko 200 miliona evra. Država ih je već dokapitalizovala sa 100 miliona naših evra i treba još 100 miliona, dakle to treba plate građani Srbije, to treba da im bude jasno. Niko drugi nego poreski obveznici Srbije to treba sve da plate. E ako oni to treba da plate, to da vidimo šta možemo da uzmemo od onih koji su to prouzrokovali. Vi ste vidjeli kolike su oni imaju plate fantastične, od 15 do 20.000 evra mjesečno imaju direktori ovih banaka u Srbiji, a da ne pričam te bonuse, to nema niko živ kontrolu koji su to bonusi, pa znate zašto bismo mi da naši građani jedva plaćaju ove komunalne usluge? Zašto bi oni plaćali te gubitke koje su oni proizveli nesavjesnim poslom? Znate šta, ima nekoliko naših velikih državnih firmi za koje stvarno postoje ozbiljni razlozi da se njima ozbiljno zabave neki državni organi, kad već nisu tamo poslali ljude koji su stručni i savjesni.
Navodi Ruža Ćirković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo, komandant KFOR-a Erhard Drevs izjavio je u Mitrovici da barikadu koju su Srbi postavili na glavnom Ibarskom mostu u ovom gradu treba što pre ukloniti. Iz Mitrovice javlja Jasmina Šćekić.
Komandant KFOR-a nemački general Erhard Drevs izjavio je danas da bi jedina preostala betonska barikada na severu Kosova, koja se nalazi na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici, morala biti uklonjena što pre. Mislim da je postojeća barikada na glavnom Ibarskom mostu sramota, ne samo što sprečava slobodu kretanja, već i što predstavlja simbol razdvajanja jednog grada, čiji su građani spremni da žive zajedno, a ne odvojeno. Jer glavni princip međunarodne zajednice Evrope jeste sloboda kretanja i zato smo mišljenja da se ova barikada mora ukloniti što je pre moguće. Komandant KFOR-a Erhard Drevs poručuje da neće biti kompromisa sa onima koji onemogućavaju slobodu kretanja, pošto je to zadatak i misija KFOR-a. Ja sam uvek govorio da je sloboda kretanja misija KFOR-a i nema nikakvog kompromisa što se toga tiče. Pored slobode kretanja, znam da se građani Mitrovice suočavaju i sa mnogobrojnim problemima koji nemaju politički karakter. Mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da svim građanima Mitrovice i južno i severno od Ibra u svakom smislu olakšamo svakodnevni život. Drevs nakon sastanka sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Avnijem Kasratijem naglasio i da se svi dosadašnji dogovori između Beograda i Prištine moraju što pre implementirati na prostoru celo Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predlogom autonomije za Albance nalik na manjine u Belgiji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ignoriše realnost. Ocenjuje to za naš program britanski analitičar Tim Džuda. S obzirom na to da takav pristup vodi ka izolaciji Srbije, Džuda očekuje da će Nikolić ubrzo promijeniti stav. Sa njim je razgovarao.
Odnosi između Srbije i Kosova ušli su u novu fazu nakon što je u Beogradu došlo do personalnih promjena u vrhu države. Kako vi vidite promjene u Srbiji sa stanovišta sa Beograda i Prištine?
Vjerujem da ćemo biti svjedoci odugovlačenja. Treba će vremena da se nova vlast konsoliduje, pa da donese odluku o tome šta oni žele da urade oko Kosova, šta su im ciljevi u obnovljenom dijalogu između Beograda i Prištine. Mislim da će trebati vremena da se priviknu na nove realnosti. Na osnovu onoga što smo mogli čuti od gospodina Nikolića, stiče se utisak da on nema puni uvid u situaciju na terenu, ali ni u atmosferu u međunarodnim krugovima kada je riječ o Kosovu. On sada govori o idejama koje su bile u opticaju u 90. godinama. Zato mislim da će trebati vremena da se Nikolić i njegov tim priviknu na novu realnost i da odluče kako žele da nastave dijalog sa Prištinom.
Spomenuli ste izjave predsjednika Nikolića. On je posljednjih dana predložio autonomiju za Albance, kao što to neke manjine imaju u Belgiji. Sa stanovišta Kosova, pitanje statusa je riješeno i tu nema povratka nazad. Koliko će vremena biti potrebno da se ta realnost prihvati?
For Mr. Nikolić to accept or to new the reality.
Tu imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Koliko će vremena trebati da se ta retorika promijeni, teško je predvidjeti. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Zanimljivo je i to da predsjednik Nikolić kaže da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali da je srpski narod na Kosovu izložen opasnosti od genocida. Gdje vode takve izjave?
To jednostavno znači da Nikolić još uvijek ne gleda stvarnosti u oči i ne vidi sebe na čelu Srbije u 2012. godini. Svijet još uvijek gleda kroz neku arhaičnu prizmu. Neobično je da od svojih savjetnika ne dobija adekvatne podatke, jer ovo što sada čujemo ostavlja utisak predsjednika koji nije u kontaktu sa realnošću. Može se čak reći da on još uvijek govori kao neki političar u opoziciji, što on očigledno nije.
Kaže u razgovoru sa Albanom i Sufi, britanski analitičar Tim Džuda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Određen pritvor za osmoro osumnjičenih u slučaju Agrobanka, što pre ukloniti barikadu sa mosta u Mitrovici, izjavio komandant KFOR-a. Nastavljene borbe u Alepu, Asad imenovao novog premijera nakon što je prethodni prebegao u Jordan. Obeležena 67. godišnjica atomskog napada na Nagasaki. Nakon što je sveštenik Branislav Peranović u Centru za odvikavanje od droge u Jadranskoj Lešnici ubio štićenika tog kampa, otvorilo se i pitanje koliko sličnih objekata ima u Srbiji i kakve metode lečenja se u njima primenjuju. Prema zvaničnim podacima, pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi radi 6 centara za lečenje narkomanije u okviru projekta Zemlja živih. Oni se nalaze u Bačkom Petrovom selu, Čeneju, Vilovu, Krčedinu, Vitkovcu i Brajkovcu. Ministarstvo zdravlja u junu prošle godine se Srpskom pravoslavnom crkvom potpisalo protokol o saradnji na projektu Zemlja živih, čime je tim centrima dat legitimitet. Protođakon Ljubomir Anković iz eparhije Šabačke za Radio Slobodna Evropa kaže da Srpska pravoslavna crkva u vremenu brzog hoda gdje god može pokušava da pomogne, ali priznaje da nema dovoljno ni snage, ni kadrova, ni znanja.
Srpska crkva gdje god može ona pokušava da pomogne. Evo i kada se našla u situaciji da joj se obraćaju naši vernici koji su zahvaćeni kugom 21. veka ili možda 3. milenija, dakle narkomanijom, pored onoga što crkva može duhovnim savjetima, ispovešću, molitvom i tako dalje, mi pokušavamo znači da organizujemo i centre. Ne centre za lečenje, neko stručno ili ne znam šta, nego prosto neke vrste karantine gdje bi ljudi bili u stalnoj molitvi sa sveštenikom u duhovni razgovorima, bogosluženjima. Jedan od takvih je i ovaj centar koji je se našao u našoj šabačkoj eparhiji.
Postoji problem kompetencije i znanja kad je u pitanju tretman problema kao što je narkomanija. Da li nameravate nekako da se suočite sa tim problemom?
Odmah moram da kažem, mi za to nismo kompetentni. Crkva nema, dakle, stručne ljude za tu vrstu posla. Potpuna improvizacija, ali s druge strane, kao što bi majka, videvši ranjeno dete, pre svega učinila sve. Koliko bi to bilo medicinski ispravno, to je drugo pitanje, ali ona bi pokušala da ga spase. Kako bi se naš rad mogao kvalifikovati? Nažalost, ko radi taj greši, ko ne radi on ne greši. Evo, desilo se Srpska crkva danas ima nekoliko takvih centara i bio jedan takav odjel, desilo se ovo što se desilo, znači greške koje su slabosti pojedinaca, kao što se dešava i u svakom poslu. Dogodi se i u najvišim institucijama države, te desilo se i ovde. Znači ja mislim da se samo o tome ovde radi.
Tako kaže protođakon Ljubomir Anković, a psihoanalitičar Aleksandar Vučo za naš program kaže da je otvaranje ovakvih centara pri crkvi vrlo problematično, jer bi lečenjem zavisnika od droge prvenstveno trebalo da se bave medicinske institucije.
Crkva ne treba da se bavi time, crkva se bavi svojim crkvenim stvarima. Očigledno, ovdje se ne zna pre svega da li država to radi ili radi pravoslavna crkva. To je, znate, potpuno sumanuto. Da koristite religioznu instituciju, a sve religiozne institucije su izuzetno tvrde i izuzetno nepopustljive u razno raznim stvarima. Ljudi, znate, koji su navučeni na drogu će da urade sve da bi tu drogu dobili. Prema tome, sila nije dobar metod za takvu stvar. Potrebne su mnogo finije metode i neverovatno mi je za Ministarstvo zdravlja da tako nešto dopušta.
Kako je javnost mogla da sazna kroz ispovesti štićenika i sveštenika, besplatno lečenje zavisnika u tim komunama u kojima vlada vojnička disciplina traje oko 2 godine, a terapije se sastoje od molitve, posta, radne i psihoterapije. Aleksandar Vučo kaže da je sa aspekta struke takvo lečenje neprihvatljivo.
Zato što je to vrlo neuspešno. Lečenje narkomanije je vrlo komplikovan i veoma pipav posao i veoma ozbiljan posao, a ovdje se ubacuju ljudi koji pojma nemaju o tome. Ako nekoga lečite molitvom, izvinite, to je stvarno katastrofa. To je ako 2000 puta ponovite istu molitvu, to bit ćete indoktrinirani, ali nećete biti izlečeni. Problem je što uglavnom roditelji dovode svoju decu u te centre, valjda zato što više ne mogu s njima šta da rade i čovjek ne može da im, što bi se reklo, zameri. I to zahteva jedan pipav posao koji treba da dovede vrlo uslovno rečeno do potpunog oporavka klijenta. To su vrlo osjetljive stvari i ti ljudi se veoma promenjeno vraćaju u svoje porodice, ako uopšte imaju porodice, ispravnog mozga na način da su prošli doslovno kroz torturu.
Psihoanalitičar Aleksandar Vučo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sirijski grad Alepo od jutros je izložen novom bombardovanju, saopštili su aktivisti, jer vladine snage pokušavaju da preuzmu kontrolu nad okruzima koje su zauzeli pobunjenici. Kontradiktorni su izveštaji o tome ko upravlja gradom. Asad je imenovao novog premijera nakon što je prethodni prebegao u Jordan. Istovremeno sa ofanzivom vladinih snaga u Alepu, Iran organizuje međunarodni sastanak o krizi u Siriji. Dragan Štavljanin.
Okršaj u najvećem sirijskom gradu koncentrisani su na strateški okrug Salah al-Din, gusto naseljeno područje sa uskim ulicama. Ova oblast je od vitalnog značaja za snabdevanje vladinih snaga koje dolaze sa juga. Državni mediji tvrde da armija sada potpuno kontroliše ovaj okrug i izveštavaju da su stotine, kako ističu terorističkih plaćenika, uhapšeni ili ubijeni. Pobunjenička sirijska slobodna armija saopštila je da je pokrenula kontranapad i ponovo preuzela kontrolu nad okrugom nakon što je stigla pomoć od 700 boraca, te da su se vladine snage povukle uz teške gubitke u ljudstvu i tehnici. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu je saopštila da je tokom večerašnjih sukoba širom zemlje ubijeno 167 ljudi, uključujući 33 civila u Alepu. Organizacija Amnesty International je objavila snimke od 23. jula na kojima se vidi više od 600 kratera nastali posle artiljerijskog granatiranja grada i njegove okoline. Intenzitet sukoba u Alepu i drugim delovima Sirije nagoveštava da Asad ostaje odlučan u svojoj namjeri da sačuva vlast, ocenjuju svjetske agencije. On je danas imenovao ministra zdravlja Vajla Nadera Al-Halkija za novog premijera nakon što je prethodni Riyad Hidža prebegao pre neki dan u Jordan. Za danas je u Teheranu najavljen ministar ministarski sastanak zemalja koje imaju isti stav prema sirijskom režimu i rešavanju krize u toj zemlji uz prisustvo, kako je rekao šef iranske diplomatije Ali Akbar Salehi, 12 ili 13 zemalja iz Azije, Afrike, Latinske Amerike. Međutim, nije precizirao o kojim je državama reč. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad, jedinog regionalnog saveznika sirijskih vlasti, rekao je da će sastanku prisustvovati države sa korektnim i realnim pogledima na krizu. To će po njegovom mišljenju biti prilika da se vojni sukobi zamene političkim naporima u cilju rešavanja krize. Kuvajt i Liban su saopštili da neće prisustvovati u ovom skupu. Neće učestvovati ni ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Umjesto njega skupu će prisustvovati ruski ambasador u Teheranu. Zapadne države izrazile su sumnju u posredničke sposobnosti Irana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima o saboru trubača u Guči. Novina u odnosu na prethodne manifestacije ove godine bilo je prisustvo operske dive Radmile Bakočević, koja je otpevala himnu sabora. Profesor na Beogradskom univerzitetu Aleksandar Đerić smatra da organizatori, odlučivši se da umjesto političara na otvaranje pozovu opersku pevačicu, nastoje da prikažu Guču kao etablirani kulturni događaj.
Upravo mislim da to i jeste namjera organizatora bila, budući da je do sada sabor trubača u Guči koketirao sa raznorodnim kulturama, između ostalog i sa pop kulturom. Može se vidjeti da i neki trubački orkestri u posljednje vrijeme okreću ka takozvanoj world music, odnosno svjetskoj muzici, tragajući za melodijama i za temama, pa tako mislim da i ovo otvaranje može biti objašnjeno u tom smislu.
Pored takmičarskog dela koji se održava subotom uveče, interesantan muzički aspekt predstavlja i takozvani ponoćni maraton, gde, prema rečima džez kritičara Vojislava Pantića, koji je posjetio Guču, publika ima priliku da čuje nešto drugačiji zvuk.
Tu, pored pesama koje će se kasnije čuti u takmičarskom delu, povremeno imamo priliku da čujemo i aranžmane nekih pesama iz pop i rock repertoara, što je trend kod popularnih trubačkih sastava posljednjih godina i što nailazi na lep prijem kod publike, koja prosto očekuje ne samo da čuje originalne, tradicionalne narodne teme, već i da čuje nešto popularno, naravno, u trubačkim aranžmanima.
Kritičar Vojislav Pantić. Kao i ranije godina, na festivalu trube pojavio se i veliki broj političara iz vlasti i opozicije. Svoju naklonost ka najvećem srpskom brendu, kako popularno nazivaju Guču, potenciraju svi, od zvaničnika iz Socijalističke partije Srbije i Nove Srbije do Liberalno-demokratske partije. Teoretičarka filma i medija Ivana Kronja kaže za naš program da ovakva eksploatacija Guče preti da ovu manifestaciju liši simboličkog kapitala.
Ona postaje kao neki prazan simbol, prazan prostor u koji se trpaju sva moguća značenja, tako da ona sama onda kao da ostaje bez značenja, jer je prosto moguće po sopstvenoj potrebi od strane političara i svih koji pozitivno koriste Guču za svoju promociju, ubaciti bilo koje značenje u nju. Znači, to je ono što onda predstavlja neku vrstu smrti simbola i značenja koje se događa u toj jednoj ubrzanoj eksploataciji Guče, koja potencijalno bi mogla da bude zaista neki festival bleh kulture ili imene muzike.
Ove godine će u Guči, pored trubača, u takmičarskom programu nastupati i pevači Miroslav Ilić i Ana Bekuta, te turbo folk zvezde i Arkanova udovica Svetlana Ražnatović. Hoće li se neke naredne godine u ovakvom društvu na saboru naći i Bočeli, ostaje da vidimo.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Određen pritvor za osmoro osumnjičenih u slučaju Agrobanka, što preukloniti barikadu sa mosta u Mitrovici, izjavio komandant Kejfora. Nastavljene borbe u Alepu, Asad imenovao novog premijera nakon što je prethodni prebegao u Jordan. Obeležena 67. godišnjica atomskog napada na Nagasaki. Sutra će biti sunčano, temperatura do 32 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.